ku gjithmonë vjen me informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ndërka që misionin e vazhdojmë me një material nga Macedonia, ku qeveria atje ka marrë vendim që të ndërpres reklamimin e punës së saj në media. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Macedonisë ka marrë vendim për vendosjen e moratoriumit për të gjitha fushatat komerciale të cilat realizoheshin në mediat elektronike dhe billboardet. Kjo masë është e përkohshme dhe nuk përfshin fushatat publike pa pagesë dhe e njëjta do të jetë në fuqi deri në përcaktimin e kritereve për ndarjen e mjeteve buxhetore. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni konsideron se vendimi i qeverisë për ndërprerjen e financimit të fushatave qeveritare në media të caktuara do të ketë impakt drejt për drejt në punën e medjave proqeveritare.
Kjo do të sjellë problem për mediat, për shkak se ato u mësuan jo të jetojnë nga tregu mediatik, po të jetojnë nga parat e shtetit, në të vërtetë nga parat e qytetarëve. Kjo zhvilloi një treg virtual mediatik në të cilin keni shumë lojtarë, a ka pak publik. Ne duhet i kthehemi postulateve të demokracisë dhe të ekonomisë së tregut. Sigurisht që kjo do të sjellë mbylljet të shumë mediave jo profesionistë. Mirë po ne duhet të dalim nga skema ku mediat jetojnë jo në kuris të asaj që e prodhojnë, por në kuris të favoreve dhe të hollave të dikujt tjetër.
Tekson Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni. Gjersa Petar Arsovski, komunikolog, thotë se moratoriumi për reklamat e qeverisë ka për qëllim që qeveria aktuale të krijojë përshtypje para komunitetit ndërkombëtar se po përmbush një pjesë të kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Vendosja e moratoriumit për reklamat e qeverisë paraprakisht po u reformuar sistemi distribuimit të shpërndarjes së mjeteve, të cilat qeveria i ka të planifikuara për fushatet të ndryshme, nuk do të sjellë asnjë rezultat, sepse nuk mjafton që në kohë të caktuar të ndërpritet funksionimi i atij sistemi, pa u bërë reforma thelbësore, thekson Petar Arsovski, komunikolog. Nga ana tjetër, Snezhana Tërpçevska, eksperte në lëmin e medjave, thotë se me rëndësi të veçantë është që kjo dispozit të jetësohet në praktik në tërsi dhe jo të mbetet vetëm në letër.
Problemot e, shto se të ova se odviva masivno i masovno so pari od buxhet.
Problemi qëndron atë se fushatat mediatike bëhen me para të buxhetit. Sipas mjeje, pjesa më e madhe e tenderimit gjatë fushatave mediatike nuk është në rregull, përkatësisht e tër procedura nuk është transparente. Duhet të jemi të vetëdijshëm se gjithmonë kur shpenzohen shuma të mëdha parash nga arka e shtetit, ekziston rrezik që më pas shteti të ushtrojë ndikim dhe mediave të cilat u ka shpërndar mjete. Thekson Snezhana Tërpçevska, ekspertë në lëmin e medjave. Por ministri i shoqërisë informative Ivo Ivanovski në kuadër të debatit të organizuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, vendimin për vënien në moratorium të fushatave komerciale në televizione, radio apo billboarde, thotë se ky vendim paraqet një gest të vullnetit të mirë.
Vlada e Republikës Maqedonia, kako gest në dobra volja, donese odluka vremeno da se postavi moratorium na site komercialni promoci.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë si gest të vullnetit të mirë ka marrë vendim që përkohësisht të vendos moratorium për të gjitha fushatat komerciale. Pra me këtë vendim, të gjitha institucionet shtetërore duhet u japin fund reklamimeve të ndryshme në mediat komerciale, është shprehur ministri i Shoqërisë Informative në Maqedoni Ivo Ivanovski. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot 239 vjetorin e pavarësisë nga Britania me parakalime fishecjare e koncerte. Deklarata e pavarësisë e shpallur 239 vjet më parë ishte hartuar nga 32 veçari Thomas Jefferson, i cili më vonë u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Президенти Рус Владимир Путин тот се мардонят мидис Москвас дhe Вашингтонит jam të dobishme për të siguruar stabilitet në ndërkomtar. Në urimin e ti të ruar presidentit Barack Obama për nder të përvjetorit të pavarësis të shteteve të bashkuara, Putin e tha se mardonjet jam faktor kyç për të siguruar stabilitet dhe siguri në bot pavarësisht dalimeve në mes të dy vendeve. A i ka shtuar se të dyja vendet duhet të zhvillojnë dialog që ka përpas barazin dhe respektin për interesat e se cilit shtet. Ministri grek i financave Janis Varoufakis ka akuzuar kreditorën ndërkombëtar për terrorizëm vetëm një ditë para se grekët të votojnë nëse duhet apo jo që Greqia të qëndrojë në eurozonë. Varoufakis ka thënë se kreditorët, ku përfshihet edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka detyruar Greqinë që të mbyllë bankat dhe të mbjellë frikë tek njerëzit, dhe sipas tij ky fenomen quhet terrorizëm. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma, siç janë rritja e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për të zhbllokuar fondet e ndihmës. Fushata për referendumin i cili do të mbahet më peskorik ka përfunduar sot. Votuesit do të vendosin nëse do të pranojnë reformat e kreditorëve apo vendit të dalë nga eurozona. Kryeministri grek Alexis Tsipras përpara 30.000 mbështetësve të votës kundër pranimit të reformave të cilët ishin mbledhur para parlamentit grek, ka thënë se kjo nuk është një protest, është një fest e tejkalimit të frikës dhe shantazhit. Ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko ka thënë se shpërthimi që ka ndodhur në zyret e partisë së saj në qytetin Sumi ka qenë i motivuar politikisht. Timoshenko ka thënë se prapa këtij sulmi terrorist qëndrojnë arsyet politike. Shpërthimi në zyrat e partisë ka shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pasur dëme në njerëz. Dy turistë çek janë gjetur të vrarë në veri të Shqipërisë, përkatësisht në rrugën që lidh Shkodrën me zonën e Thethit. Trupat e tyre janë gjetur në makinën me të cilën pohtonin në një gremin rreth 15 metra poshtë rrugës. Policia po punon në ndriçimin e rrethanave të vrasjes, e cila besohet të ketë ndodhur mbrëmjen e së premtës. Besohet se turistëve çek ju është ngritur një prit me qëllim të grabitjes së tyre. Në gusht të vitit 2001, 3 rinj çek u zhdukën në veri të Shqipërisë dhe edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Organizata për trashëgimi kulturore e kombeve të bashkuara dënoi shkatrimin në statujave në qytetin antik sirian të Palmiras nga militantët të shtetit islamik. Grupi militant ka njoftuar se ka shkatruar 6 pjesë arkeologjike të cilat i ka konfiskuar nga trafikantët. Ata kanë publikuar fotografi ku shihen militantët duke thyer bustet të cilat fanatikët fetar i shohin si idhuj. Shkatrimi këtyre statujave reflekton brutalitetin dhe ignorancën e grupit ekstremist dhe është mos respekt për kulturën siriane, ka thënë drejtoresha e përgjithshme UNESCO-s Irina Bokova. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Europa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.